57-րդ. Angel Clare-ը ավտոմատիպես քայլում էր իր եկած նույն փողոցներով և հյուրանոց հասնելով նստեց նախաճաշելու, հայացքը հառած դատարկ տարածության մեջ։ Ուտում էր առանց գիտակցելու և հանկարծ պահանջեց հաշիվ ներկայացնել։ Հաշիվը փակելուց հետո վերցրեց ուղեպայուսակը, միակ բանը, որ հետը բերել էր, ու դուրս եկավ։ Մեկնելու պահին նրան հանձնվեց մի հեռագիր, որով մայրը մի քանի բառով հայտնում էր, որ ուրախությամբ ստացել է իր հասցեն։ Հայտնում էր նաև, որ եղբոր, Քդբերթի առաջարկությունը ընդունվել էր Մերսի Չանթի կողմից։ Քլերը հեռագիրը ճմրթեց ու քայլերն ուղղեց կայարանի կողմը։ Երբ հասավ, իմացավ, որ հաջորդ գնացքը մեկնելու է մեկ ժամ հետո միայն։ Նստեց, սպասեց, և քառորդ ժամ սպասելուց հետո զգաց, որ այլևս սպասել չի կարող։ Գտնվելով սրտաբեկ և թմրած վիճակում, հասկանում էր, որ շտապելը ոչ մի իմաստ չունի։ Բայց ուզում էր դուրս գալ քաղաքից, որտեղ ենթարկվել էր այդպիսի փորձության։ Վճռեց ոտքով գնալ մինչև հետևյալ կայարան և այնտեղ նստել գնացք։ Ճանապարհը, որով գնում էր, մի փոքր տարածության վրա անցնում էր հովտի միջով և երևում էր ծայրեծայր։ Արևմտյան լանջով բարձրանալիս կանգ առավ, որ շունչ քաշի, և ակամա ետ նայեց։ Թե ինչու այդպես արեց, չէր կարող ասել, բայց ինչ-որ բան դրթեց նրան ետ նայել։ Տեսավ իր ետևում ժապավենի պես ձգվող ճանապարհը, և երբ նայեց սպիտակ դատարկության մեջ, նկատեց մի շարժվող կետ, ինչ-որ մարդ էր վազում։ Քլերը սպասում էր, աղոտ կերպով զգալով, որ ինչ-որ մեկն աշխատում էր հասնել իրեն։ Լանջով ներքև շտապողը կին էր, բայց ինքը շատ հեռու էր այն մտքից, որ իր կինը կարող էր հետևել իրեն։ Եվ նույնիսկ երբ կինն ավելի ևս մոտեցավ, Քլերն ամբողջապես փոխված շորի մեջ չճանաչեց նրան։ Եվ միայն այն պահին, երբ կինը լիովին մոտեցավ, նոր հավատաց, որ դա տեսն էր։ «Ես տեսա, թե ինչպես կայարանից հեռացար. այս ամբողջ ճանապարհը վազել եմ քո ետևից»։ Նա այնպես գունատվել, այնպես շնչահեղձ էր լինում, ամբողջ մարմնով այնպես էր դողում, որ Քլերը ոչ մի հարց չտվեց, բայց թևից բռնելով, թևանցուկ առաջ շարժվեց նրա հետ միասին։ Որպեսի խուսափեն անցորդներին հանդիպելուց, ճանապարհից շեղվեցին դեպի եղևնու ծառերի միջով անցնող արահետը։ Երբ տնքացող ճյուղերի միջով խորացան անտառ, նա կանգ առավ և հարցական նայեց կնոջը։ «Angel», ասաց տեսը, ասես սպասելով հենց դրան, «գիտես, թե ինչու էի այդպես վազում քո ետևից, որպեսի հայտնեմ, որ սպանեցի նրան»։ Մի ողորմելի թույլ ժպիտ երևաց տեսի դեմքի վրա։ «Ինչ»՝ բացականչեց Angel-ը և կարծեց, թե նա զառանցում է։ «Ես դա արել եմ, չգիտեմ թե ինչպես, բայց արել եմ իսեր քեզ և իսեր ինձ, Angel. ես վաղուց ի վեր վախենում էի, դեռ այն օրից, երբ ձեռնոցով շրմփացրի նրա բերանին, որ մի օր կանեմ այդ, կանեմ, որովհետև ինձ գցեց թակարդի մեջ, և իմ միջոցով կոտրեց նաև քո կյանքը. նա կործանեց մեզ, բայց հիմա էլ երբեք չի կարող այդ անել. Angel, ես նրան չեմ սիրել, սիրել եմ միայն քեզ. դա քեզ հայտնի է, այնպես չէ, հավատում ես իմ ասածին»։ «Դու չվերադարձար ինձ մոտ, և ես հարկադրված էի վերադառնալ նրա մոտ. ինչու գնացիր, ինչու, երբ ես քեզ այնպես սիրում էի, չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու արեցիր այդ, բայց չեմ նախատում քեզ. միայն կներես, Angel, քո դեմ գործած իմ մեղքը կներես, երբ արդեն նրան սպանել եմ. քո ետևից վազելիս կարծում էի, որ հիմա երևի ներես ինձ, երբ ես այդ արդեն արել եմ»։ Իմ գլխում ծագեց մի լուսավոր միտք, և ես ենթադրեցի, թե այդ ձևով կարող եմ քեզ վերադարձնել. քեզ կորցնել ինձ համար այլևս անտանելի էր. դու գիտես, թե ինչքան ծանր եմ մտածել, որ ինձ այլևս չես սիրում. ասա գոնե հիմա, սիրելի, իմ սիրելի ամուսին, ասա, որ սիրում ես ինձ, երբ ես նրան արդեն սպանել եմ»։ «Ես քեզ սիրում եմ, տես, սիրում եմ առաջվա պես, ֊ ասաց նա ջերմորեն գրկելով նրան։ ֊ Բայց ինչ ասել է, ես սպանել եմ նրան։
֊ Ուզում եմ ասել, որ սպանել եմ,
֊ շշնջաց անուրջների մեջ սուզված։
֊ Ինչ, ֆիզիկապես,
մեռած է։
֊ Այո,
նա լսեց, թե ինչպես էի ես լաց լինում քեզ համար, և սկսեց դառնորեն ծաղրել ինձ.
Ինչ որ կեղտոտ բան ասաց քո հասցեին, այն ժամանակ այդ արեցի, սիրտս չէր կարող հանդուրժել, նա առաջ էլ էր ինձ կշտամբում, հետո հակտվեցի և դուրս եկա, որ քեզ գտնեմ։
Քլերը կամաց-կամաց սկսեց հավատալ, որ նա գոնե փորձել էր անել այն, ինչի մասին ասում էր։ Նրա արածից իր մեջ առաջացած սարսափը միախառնվում էր զարմանքի հետ, երբ տեսնում էր, թե որքան ուժեղ էր նրա սերը իր նկատմամբ, որքան ուժեղ, որ նրա մեջ ամբողջապես հանգցրել էր բարոյական զգացմունքները։ Չկարողանալով հասկանալ իր արածի լրջությունը, տեսը վերջապես իրեն հոգեպես բավարարված էր զգում։ Քլերը նայում էր իր ուսին հենված, երջանկությունից արտասվող տեսին, և մտածում էր, թե դերբրվիլների արյունը ինչ տեսակ էր եղել, որ մթագնել էր նրա ուղեղը, եթե դա միայն մթագնում էր։ Ժոպեապես նրա գլխում ցոլած մի միտք, կարգի և սպանության մասին եղած ավանդությունը, կարող էր առաջացած լինել հենց այն պատճառով, որ դերբրվիլները այդպիսի բաներ անելիս էին եղել։ Ինչքան որ իր շփոթված ու հուզված մտքերը թույլ էին տալիս, ենթադրեց, որ վշտից ցնորված այդ մասին տեսը պատմել էր իրեն, նրա ուղեղը կորցրել էր հավասարակշռությունը և գահավիժել էր անդունդ։ Եթե տեսը ճիշտ էր, ապա դա սոսկալի էր, եթե դա անցողիկ հալուցինացիա էր, ցավալի էր։ Ինչևէ, առջևը կանգնած էր լքված կինը, կրքոտ սիրով սիրող կինը փարվել էր իրեն առանց որևէ կասկածի, ավատացած լինելով, որ ինքը կպաշտպանի նրան։ Քլերը զգաց, որ ինքը նրա համոզմամբ այլ կերպ չէր էլ կարող վարվել։ Վերջապես համակվեց քնքշությամբ։ Իր անգույն շուրթերով անվերջ համբույրներ դրոշմեց նրա շուրթերին, և ձեռքը բռնած ասաց. «Այլևս քեզ չեմ լքի, ինչքան որ ուժում եմ բոլոր միջոցներով կպաշտպանեմ քեզ թանկագինս, ինչ էլ արած լինես»։ Ապա ծառերի միջով առաջ քայլեցին։ Տեսը ամեն րոպե դառնում նայում էր նրան։ Ինչքան էլ հյուծված ու վատ տեսք ունենար, պարզ էր, որ նվազագույն թերություն անգամ չէր նկատում նրա մեջ։ Իր համար Քլերը առաջվա պես մնում էր ֆիզիկական ու մտավոր կատարելության տիպար։ Նա դեռելի իր Անտոնիոսը, նույնիսկ Ապոլոնն էր։ Սիրահարված տեսի համար այսօր էլ նրա հյուծված դեմքը գեղեցիկ էր, ինչպես և այն օրը, երբ առաջին անգամ տեսավ նրան, որովհետև աշխարհում դա միակ մարդն էր, որը սիրել էր իրեն մաքուր սիրով և հավատացել իր մաքրությանը։ Քլերը բնազդով զգաց իրենց սպասվող վտանգի հնարավորությունը և չդիմեց քաղաքից այն կողմ գտնվող առաջին կայարանը, ինչպես մտադրվել էր սկզբում, այլ խորացավ մղոններ տարածվող Եղևնու անտառը։ Իրար գրկած քայլում էին Եղևնու ասեղների չոր ծածկոցի վրայով, գրեթե արբեցած այն գիտակցությունից, որ վերջապես իրենք միասին են, և ոչ ոք կանգնած չէ իրենց միջև։ Դիակի մասին չէին մտածում։ Այդպես կտրեցին անցան մի քանի մղոն տարածություն, մինչև որ տեսը ուշքի գալով դիտեց շրջապատը և երկչոտաբար հարցրեց.
«Ինչ որ որոշակի տեղ ենք գնում»։
«Չգիտեմ, սիրելիս»։ «Իսկ ինչ կա»։
«Չգիտեմ»։
«Մենք կարող ենք քայլել մի քանի մղոն ևս, և երբ մութն ընկնի, որևէ տեղ գուցե և գտնենք մեկուսացած մի տնակ»։ «Կարող ես քայլել, տեսի»։
«Այո, կարող եմ քայլել անվերջ, երբ դու ինձ գրկում ես»։
Անշուշտ խելացի էին վարվում, որ խորանում էին անտառի մեջ։ Իսկույն արագացրին իրենց քայլերը, և խուսափելով մեծ ճանապարհներից, քայլում էին աննշան կածաններով, ուղղություն վերցնելով դեպի հյուսիս։ Բայց ամբողջ օրը նրանց շարժումների մեջ նկատվում էր ինչ-որ անխոհեն, անորոշ բան։ Նրանցից և ոչ մեկը չէր մտածում իսկական փախուստի, ծպտվելու և ոչ էլ երկար ժամանակով թաքնվելու մասին. Նրանց մտքերը, ինչպես երեխաներինը, անցողիկ ու անկայուն էին. Կեսօրվա կողմ մոտեցան ուղեմերձ մի պանդոկի, և տեսը կուզենար նրա հետ միասին մտնել այդտեղ ու մի բան ուտել, բայց Քլերը համոզեց նրանց սպասել երկրի այդ կիսաանտառապատ, կիսաճահճոտ մասում, ծառերի ու մացառների մեջ, մինչև որ ինքը վերադառնա. Տեսի հակին եղած շորը կարած էր վերջին մոդայով. Նույնիսկ ձեռքին բռնած փղոսկրիա կոթով նրբաձև հովանոցը անհայտ էր այդ խուլ վայրում, ուր այժմ ընկել էին. Նրա շորի ձևը կարող էր պանդոկում եղածների ուշադրությունը գրավել. Քլերը շուտով վերադարձավ, հետը բերելով համարյա 6 հոգու ուտելիք և 2 շիշ գինի, որ բավական էր 2 օրվա համար, եթե որևէ արտակարգ բան պատահեր. Նստեցին 4 խոտերի վրա և սկսեցին ուտել. Ժամը 1 անցկեսին հավաքեցին ուտելիքի մնացուկը և նորից առաջ շարժվեցին.
«Բավական լավ եմ զգում, և որքան ասես կարող եմ քայլել»,
ասաց տեսսը. «Կարծում եմ, որ պետք է գնալ երկրի խորքերը, որտեղ մի որոշ ժամանակ կարող ենք թաքնվել. այդտեղ մեզ իսկույն չեն գտնի, ավելի շուտ մեզ կփնտրեն ծովամերձ վայրերում», ասաց Քլերը. «Հետագայում, երբ մեզ կմոռանան, կարող ենք գնալ որևէ նավահանգիստ». Տեսը ոչինչ չպատասխանեց, բայց էլ ավելի ամուր փարվեց նրան. Թեև մայիս ամիսն էր, Անգլիայի մայիսը, բայց եղանակը պարզ էր ու խաղաղ, իսկ կեսօրից հետո այն լիովին տաքացավ. Մի քանի մղոն ևս անցնելուց հետո կածանը նրանց տարավ նոր անտառի թավուտը, իսկ երեկոյան դեմ, թեքվելով դեպի սայլուղին, գետակի ու կամրջի ետևի կողմում նկատեցին մի մեծ տախտակ, որի վրա սպիտակ գույնով գրված էր. «Այս հաճելի տունը տրվում է վարձով, կահույքի հետ միասին»։ Հետո հայտնվում էր մանրամասները, և ապա առաջարկվում էր դիմել լոնդոնյան ինչ-որ գործակալների. Դարպասից ներս մտնելով, նրանք տեսան հարմարավետ ու կանոնավոր ձևով կառուցված աղյուսե մի հին շենք։
«Այս տունն ինձ ծանոթ է», ասաց Քլերը.
«Դա Բրամսհրթի դաստակերտն է»։
«Ապա մի նայիր, տունը կողպված է, սարուղին էլ պատած է խոտով»։ «Որոշ լուսամուտներ բաց են»։
«Այո, ըստ երևույթին օդափոխության համար»։
«Բոլոր սենյակները դատարկ են, իսկ մենք մեր գլխավերևը տանիք չունենք»։
«Դու սկսում ես հոգնել, իմ տես», ասաց նա. «Շուտով մի տեղ կհանգստանանք»։ Եվ համբուրելով նրա անուրախ շրթունքները, կրկին առաջ շարժվեցին։ Քլերն ինքն էլ էր սկսում հոգտացություն զգալ, քանի որ անցել էին շուրջ 12 կամ 15 մղոն ճանապարհ, և անհրաժեշտ էր մտածել հանգստի մասին։ Հեռվից նկատեցին մենավոր տնակներ ու փոքր իջևանատներ, և ուզում էին մոտենալ վերջիններից մեկին, բայց սիրտ չարին, և թեքվեցին մի կողմ։ Նրանք հազիվ էին քաշ տալիս իրենց ոտքերը, և ի վերջո անշարժ կանգնեցին։
«Քնենք ծառերի տակ», հարցրեց տեսը,
բայց Էնջելի կարծիքով դեռ բավական ցուրտ էր։ «Ես մտածում եմ այն դատարկ տան մասին, որի մոտով անցանք. եկ նորից գնանք այնտեղ», ասաց Քլերը։ Նրանք ետ դարձան, բայց միայն կես ժամ հետո կանգնեցին դարպասի մոտ։ Ապա նա տեսին խնդրեց սպասել, իսկ ինքը ներս գնաց տեստելու, թե ով կա ներսում։ Տեսը նստեց դարպասից ներս եղած մացառների մեջ, իսկ Քլերը գնաց տան կողմը։ Նրա բացակայությունը տևեց բավական ժամանակ, և մինչև նրա վերադառնալը, տեսը խիստ անհանգստացավ, ոչ թե իր, այլ նրա համար։ Մի տղայից նա իմացել էր, որ տանը հետևում է մի պառավկին, որը հարևան գյուղից գալիս էր այդտեղ լոկ պարզորերին, որպեսի բաց անի ու փակի լուսամուտները։ Լուսամուտները փակելու համար նա կգա մայրամուտին։ «Հիմա կարող ենք ներս մտնել ցածր լուսամուտներից մեկով և հանգստանալ», ասաց Քլերը։ Նրա պաշտպանությամբ տեսը դանդաղորեն գնաց դեպի գլխավոր մուտքը,
որի փակ լուսամուտները նմանվում էին կույրի աչքերի, և նրանց տեսնելու հնարավորությունը բացառվում էր։ Մի քանի քայլ անելուց հետո հասան դռանը, որի մոտ եղած լուսամուտներից մեկը բաց էր։ Քլերը ներս սողաց և ապա վերև քաշեց տեսին։ Բոլոր սենյակները բացի նախասրահից ընկղմված էին խավարի մեջ, և նրանք աստիճաններով բարձրացան վերին հարկը։ Այդտեղ էլ բոլոր փեղկերը փակ էին։ Օդափոխությունը կատարվում էր ոչ լիովին, որովհետև այսօր բաց էին միայն նախասրահի լուսամուտը և մեկ լուսամուտ էլ վերևի հարկում։ Քլերը բացեց մեծ սենյակի դուռը, մտավ, շոշափելով մոտեցավ լուսամուտին և երկու-երեք մատտաչապ լայնությամբ բաց արեց փեղկերը։ Արևի կուրացնող ճառագայթը թափանցեց սենյակ և երևացին ծանր հնաձև կահույքը, մորեգույն մետաքսե վարակույրները և ամփովանի ունեցող մի հսկայական մահճակալ, որի սնարի մոտ փորագրված էին վազող պատկերներ, հավանաբար դա Ատլանտի մրցությունն էր։ «Վերջապես կհանգստանանք», ասաց Քլերը, ցած դնելով ուղեպայուսակն ու ուտելիքի կապոցը։ Նրանք հանգիստ նստած սպասում էին, մինչև պառավը գար լուսամուտները փակելու։ Զգուշությունից փեղկերը փակեցին ու մնացին կատարյալ խավարի մեջ, զգուշանալով, որ պառավը որևէ պատահական առիթով սենյակի դուռը բաց չանի։ Նա եկավ ժամը 6:30-ին, բայց չմոտեցավ տան այն թևին, որտեղ տեղավորվել էին նրանք։ Լսեցին, թե ինչպես նա լուսամուտները փակեց, ամրացրեց, կողպեց դուռը ու գնաց։ Դրանից հետո Քլերը նորից լուսամուտը մի փոքր բաց արեց, լույսի ճառագայթը ներս ընկավ, և նրանք ընթրեցին, մինչև որ կամաց-կամաց սպարուրվեցին գիշերային սվերներով, որոնցից փարատվելու համար մոմ չունեին։